Здравствуй от мястото на събитието.
Продължаваме с питане от народният представител Георги Гьоков към господин Томислав Дончев, заместник министър-председател, относно политиките по отношение на интеграцията на ромите. Имате думата, уважаеми господин Гьоков.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми народни представители. Моето питане към вас, господин вицепремиер, е относно политиките на Министерството на труда и социалната политика или въобще на, по политиките, от които се отнасят към интеграцията на ромите. Всъщност, вие като ресорен вицепремиер трябва да отговаряте на този въпрос. Просто оттам насочиха въпроса към вас, защото той беше към предишния вицепремиер Валери Симеонов, който отговаряше за това, но сега сте вие според така указанията. И не знам, що са ви изпратили вас, но аз ще насоча въпроса към наистина към проблемите с интеграцията на ромите. Аз имам около 20 и нагоре годишен опит в работа в социалната сфера и често се сблъскам с проблемите на различните етнически групи, в това число и на ромите. Най-глобалният и важен проблем, който въпреки влаганите усилия и средства остава нерешен, е този с тяхното интегриране или по друг начин казано приобщаването им към българското общество и протичащите в него процеси. Всичко това е свързано с сериозни затруднения и е факт, че по-голямата част от ромите нямат желание да се включат в тази интеграция. Например, така високата степен на неграмотност сред ромите затруднява приобщаването им към всяка вид трудова дейност, а това води до по-висока степен на престъпност сред тях. Има създадена ситуация в момента в страната, вследствие на зачестилите криминални инциденти с участието на хора от ромски произход, в това число в Войводино, в община Марица, област Пловдив, при който двама братя от ромски произход прибиха в центъра на селото 33 годишен военнослужащ, и другия инцидент на пътя между Сливен и Гурко, където криминално проявен мъж от ромски произход нападна с брадва курсанти от военното училище. Тези сигурно не са чрезвичайни тия инциденти, но създават сериозно напрежение в цялата държава, защото сме все пак пред избори и някои се опитват да яхнат тази вълна. Но въпреки това, след тези инциденти все повече българи си задават въпроса: има ли провал в политиката за интеграция на ромите? Какви са причините за изключително слабите и недопустимо негативни резултати в процеса на интеграция на ромите? Дори същия ваш колега вице-премиер в правителството призна, че има проблем в обществото и че тези проблеми в обществото се решават първо с често говорим за това. Ето за това повода за моето питане, да говорим за това. И второто, което според него е да се казва всичко и то с мерки за интеграция за това население, като отговор на въпросите на обществото. И в тази връзка моето питане към вас е: признавате ли провала на интеграцията на ромите и ниската ефективност на прилаганите мерки, залегнали в Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите, и какви мерки в краткосрочен и дългосрочен план предвижда правителството за решаване на тежките и нерешени проблеми по отношение на интеграцията на ромите? Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Гьоков. Имате думата за отговор, уважаеми господин вицепремиер.
Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Гьоков. Първо място ще се опитам да ви коригирам. Политиките по интеграция няма как да бъдат приоритет само на едно министерство, пък било то и Министерство на труда и социалната политика. Това трябва да е хоризонтална задача на целия корпус на държавното управление. Защото аз мога да твърдя, че поне половината от ведомствата имат преки ангажименти по отношение на тази тема. Редно е да поставя оценката на края, но ако трябва да направя кратка оценка в годините назад, откакто темата за интеграция на етническите малцинства е приета като приоритет. Това се е случило вероятно преди повече от две десетилетия. Приети са стратегии, писани са планове, разработвани са бюджети, посочени са отговорни служители, похарчени са пари. Между другото, всяка спекулация колко пари точно са похарчени, няма как да ви доведе до конкретна количествена стойност, бюджетен резултат по една проста причина. Българските администрации нямат право да събират данни по етнически признак. Това може да случи само по време на преброяването. Така че задача на всяка мярка е да помага дали образователния, дали социалния, дали здравословния статус, без да може да държи точна сметка за етническия профил на лицето. Положени са усилия, резултатите са много различни от това, което очаква българското общество. Причините обаче не са на ниво технология. Те са на ниво обща политическа кройка на процес. Ще обърна внимание на това. Ако говорим за технологията, това, което пише в дебелите книги, интеграционните политики се основават на четири опори. И ако няма една от тях, политиката няма как да устойчива. И точно както масата, ако няма четири крака, тя ще се събори в едната страна. На първо място, не случайно на първо място, образованието. Образованието би решило проблема в дълбочина 10, 15, 20 години. Цитирате неприятни инциденти. Аз мога да твърдя, че ако лицата въвлечени в тези инциденти бяха получили добро истинско образование на времето, може би тези инциденти нямаше да се случат. Или поне половината от тях няма като ще се случат. Вероятно сте обърнали внимание, че особено последните две години държавата, не Министерство на образованието, държавата полага извънредни усилия в тази посока. Като тук е ангажиран целият апарат. Не само на образователни институции, Министерство на образованието, Министерство на труда и социалната политика, социални работници, Министерство на вътрешните работи, близо 12 000 души от държавната администрация, заедно с персонала на редица образователни институции, обикалят махалите, използват всички законодателни възможности да направят така, че децата да се върнат обратно в клас. И резултат от това има. Само за последната година са върнати над 17 000 деца обратно в клас. Разбира се, от тях някои вторично отпадат, много малък брой, ние полагаме усилия да ги върнем пак обратно. И това не е цялата задача. Те като бъдат върнати в клас, не само трябва да останат, но от престоя в клас да има ефект дългосрочен. Втората опора. Това е здравеопазването, което включва и семейно планиране. Знаете, че голяма част от ромите имат нисък здравен статус. Семейното планиране също е тема. Тук, ако може да посочим нещо успешно, случило се в годините назад, отвъд всякаква политическа конюнктура, защото, доколкото си спомням, това е модел, създаден преди повече от десетилетия, фигурата на здравния медиатор. И това е безспорно успешен български патент. Третата опора е интеграцията на пазара на труда. Тук също имаме положителни тенденции. Ако трябва да бъда до край откровен, както опитвам да съм винаги, това се дължи и на мерките, които са финансирани от Европейския социален фонд, но се дължи на конюнктурата на пазара на труда, където има недостиг на работна сила. По тази същата причина, неща, които преди 3 или 4 години изглеждаха невъзможни, и днес имаме много роми ангажирани в строителството, в земеделието, дори в индустрията. Но до голяма степен това се дължи на глад за работна сила. Въпреки това, тенденцията е благоприятна. Четвъртата опора, и за мен най-голямата болка и най-голямата рана, е жилищната политика. Защото добре знаете, че в годините назад редица неразумни управници са допуснали появата на гета. Гета нямам предвид квартали, села с някакъв компактен етнически профил. Имам предвид събирането на незаконни постройки. И това, че имаме незаконни постройки, е само началото на проблема. Когато имаш незаконно жилище, ти нямаш план по реда на закона за устройство на територията. Нямаш публична инфраструктура. Когато имаш незаконно жилище, няма как да имаш ток и вода прокарани и абоната да бъде присъединен закон. И от тук тръгва цял низ от възможни потенциални, често реални нарушения на закон. В много случаите причината за рециркулиране на негативното поведение, лош социален статус, завишени нива на криминална активност, именно гетото. което от обитателите му понякога се приема за екстериториална структура, където важат други правила и други закони. Още повече, ако се родиш в гетото, има голям шанс да не можеш да го напуснеш, да останеш там. И истината е, че годините назад, като говорим годините назад, тук може да кажем поне последните три десетилетия, държавата не намери адекватен механизъм да се справи с този проблем. Макар че в закона за устройство на територията ясно е записано, че незаконна постройка се унищожава. Събаря се. Не е просто решението. Никой не иска да предизвика хуманитарна катастрофа, оставяйки не хиляди, а десетки хиляди души без дом. Наред с това решаването на проблема не може да се отлага безкрайно във времето. Защото именно в гетото се рециклират всички лоши навици. И докато не се реши проблема с гетото, всички останали усилия няма да имат смисъл. Дори детето да ходи в клас, дори детето да ходи на училище, като се върне обратно в гетото, той попада в една лоша гравитация, която може да му промени поведението в посока различна от тази, която е получил в клас. Каза, че технологията е правилна. Тя се базира на всичко използвано от други държави, европейски държави. Има грешка в политиката. Повтарям, има грешка в политиката. И най-голямата грешка в политиката е, че исторически темата интеграция е тръгнала. Без обществен дебат, без обществен консенсус, без опити да бъде убедено цялото българско общество. Каква ще е технологията на интеграция, какви усилия трябва да бъдат положени и какво означава това. По тази същата причина темата интеграция виси във въздуха. За голяма част от българските граждани тя се приема като ангажимент само единствено на елитите. И всичко това горе поради скверното подозрение, че някой ползва тази общност като електорален резервуар.
Благодаря ви, уважаеми господин вицепремиер. Уважаеми господин Гьоков, имате думата два уточняващи въпроса.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми народни представители, аз благодаря ви за отговора. Разбира се, вие така емоционално подхождате, този въпрос е емоционален, защото по някакъв начин, видите ли, касае цялото българско общество и то почти еднозначно е казало, че ние не се справяме с интеграцията на ромите в момента. Аз съм съгласен с вас, че интеграционните мерки са дело на цялата държава, те са хоризонтални мерки, няма как да говорим, че Министерството на труда и социалната политика ще реши проблемите на ромския етнос. И наистина не е важен колко въпросът колко пари са похарчени. Аз такъв въпрос съм задал писмен и сега ми беше отговорено, не съм го пригледал. Но е много важно какъв е ефекта от тия похарчени пари. И също е много важно какво остава като усещане в обществото за несправедливост. И ето тук идваме на вашето заключителни думи в предното ви говорене за това, че ние политизираме проблема и няма обществен консенсус по него. Даваме възможност на определени групи политици да яхват проблема и да градят на негова база политики, които надали ще доведат до по-добро състояние на българското общество. Четирите проблема, които очертаха, са наистина важни и огромни. Тъй като ми свършва времето, ще опитам да ви задам два въпроса, които като допълнителни към темата. И първия от тях е: предвиждате ли някакви законови промени, които да доведат до така, оставането на ромски деца в училище? Сега направихме някакви промени, които да ги върнат в училище, но да останат в училище, като че ли няма ефект от това, което сме направили до момента. И другия въпрос е: огромен е проблема наистина с незаконното строителство. Има ли виждането правителството относно справянето с този проблем? Защото по закона е ясно, събарянето е ясно. Само че няма как да стане, защото аз не говоря за тия така постройки с найлони, с така закърпени палатки. Аз говоря, че има издигнати незаконни къщи съвсем сериозни и масивно построени и там трябва да има някакво решение на законодателя и то може би по инициатива на правителството, защото вие правите, събирате данните и, и може да направите анализ къде, какво има и що има и как може да бъде преодолян този проблем. Та имате ли някакво виждане и по този въпрос? Ще ми се да говорим за опита на другите държави и за обществения дебат и обществен консенсус, но това е един много изключително сериозен и дълъг въпрос, който в рамките на едно питане няма как да приключим. Благодаря ви и се извинявам.
Благодаря ви, уважаеми господин Гьоков. Имате думата за отговор, уважаеми господин вицепремиер.
Съгласен съм с господин Гьоков, че по отношение този изключително тежък проблем не е редно да се правят политически спекулации. Между прочим, това би било ниска или низка технология в политиката, която, както знаем от индустрията, ниските технологии дават продукция с ниска добавена стойност. Между прочим, чуждия опит и личните ми убеждения показват, че поне по отношение на двете теми, образование, жилищна политика, подходът трябва да се характеризира с абсолютна безкомпромисност. Използване на целия държавен ресурс да бъде помогнато на детето да ходи в клас, до същото време и цялата държавна принуда по отношение на родителите. Същото е с незаконното строителство. Той проблем е ясно, очевидно. Който твърди обратното, дължа, няма как да бъде решен за един месец или за два. Защото, пак казах, става дума за десетки хиляди български граждани. Първият приоритет, безспорно, обаче нулева толерантност към разширяването. Защото не знам дали знаете, то гетото, освен да съществува, то има склонността да се разширява. Даже и да прави съседните буферни зони на кварталите, да ги прави също гето. Аз споменах преди малко обаче, че не може да водим разговор на ниво технология. Само, че разговор е хубаво да се води преди това на ниво политика. И когато говорим за политиката, аз абсолютно откровено ще ви призная, че тя е сбъркана. Тя почива на презумпцията, примерно, че малцинството безспорно притежава желание да се интегрира. Това не е вярно. Това не е вярно, твърдим обратното, е лицемерие. В този смисъл, тук освен стимули, трябват и мерки от друг характер. И за мен е абсолютно безспорно, особено когато говорим за приобщаващото образование, че по отношение на родителите, които не пускат децата си в клас, такива мерки трябва да бъдат взети. Има предвидени в законодателството спиране на детски помощи, например. Очевидно, обаче това не е достатъчно. Липса на обществена подкрепа за голяма част от интеграционните политики. Интеграцията не може да бъде налагана, понеже някой министър, група депутати са решили, че това е важно. И тя няма да върви, докато не бъде обществен приоритет. Гражданина, освен гражданин, освен този, който гласува, е данъкоплатец. Част от мерките се случват с пари от бюджета. Докато нямаме обществен консенсус по темата, нещата ще вървят трудно. И най-вече исторически грешен интеграционен модел като цяло. На ниво обществена перцепция, интеграцията до голяма степен се случило като нещо привнесено отвън. Едва ли не, ние провеждаме такива политики, защото така иска Европа. Не може да стане така. Ако българските граждани нямат убеждението, че това е важно, че то няма алтернатива, няма как да се случи. И най-тежкото. Появата на усещане, правилно или неправилно, че интеграцията предполага специални права на малцинствата, което обрича самата идея за интеграция на политическа и на обществена маргинализация. За мен най-силният интеграционен ефект включва както специални мерки, така и следване на едни и същи правила и едни и същи отговорности. Ако допуснем различен набор от отговорности на български граждани, тогава никаква интеграция няма да има.
Благодаря ви, уважаеми господин вицепремиер. Имате думата за изразяване на отношение към получените отговори, уважаеми господин Гьоков.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми народни представители. Господин вицепремиер, аз се надявам силно, че вие не разглеждате моето питане в момента като опит за политизиране на темата с интеграция на ромския етнос. Мисля, че това питане е съвсем навременно, защото покрай, аз казвам, цитираните от мен инциденти, напоследък в обществото сериозно се развълнува по този въпрос и става ясно, колкото и да го говорим, че сме направили еди какво си, че сме похарчили еди какви си пари, че няма интеграция на този етнос в българското общество. И неговата интеграция е трудна и става все по-трудна. Вие, както казахте, че те в жилищата незаконните гета завземат околните квартали, така и с сериозната раждаемост, за разлика от другите етноси в България, става също много сериозен проблем. Никой в тази държава няма да каже, че има дори видим някакъв минимален напредък в интеграцията на ромите. Не случайно ние в Народното събрание отхвърляме два поредни доклада, доколкото си спомням, но поне един последния е отхвърлен по изпълнение на стратегията за ромската интеграция. И аз виждам, че вие имате сериозно разбиране по въпроса, само че не виждам да имате решение на проблемите. От всичкото това, което казахте, аз не останах с впечатление, че нещо, да речем след моето питане или след утре, когато се внесе отново доклада за изпълнение на стратегията и който ние предполагам, че отново ще отхвърлим, държавата ще има някакви адекватни мерки по този въпрос. А проблема, повярвайте ми, е сериозен. Аз си мисля, че без моето предупреждение вие го знаете и за последен път ще кажа, че ако ние продължаваме да го отлагаме във времето, той и сега е почти нерешим, но ще стане изключително нерешим. Не знам кой твърди, че има натиск от Европа. Ние така, от другите държави няма как да ползваме опит, тъй като те нямат, не са в нашето положение въобще. Те никога не са били в нашето положение по исторически принципи, така че ние трябва да се спасяваме, както се казва, сами да предложим решения, които да доведат до нещо добро. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Гьоков. Благодаря ви за участието в контрола днес, господин вицепремиер. Имате думата, уважаема госпожо Нинова.
Уважаеми български граждани, през 2014 година беше обявен фалита на Корпоративна търговска банка. През 2017 прокурорът Иван Гешев обяви, че в модела КТБ са разкрити връзки на политици, които са получавали нерегламентирано пари по нареждане на Цветан Василев в брой. Веднага написах писмо до специализираната прокуратура и поискахме имената на тези политици да бъдат обявени публично. Днес сме края на януари 2019, както сами знаете, нито един политик не е обявен публично и срещу него не е започнало разследване. Но за това пък беше повдигнато обвинение на колегата и журналист Елена Йончева. И се питаме защо сега, след 5 години, уважаеми българи и колеги, за 5 години Елена нито веднъж не е викана, не е разпитвана, ни е дадено право да обясни, да представи документи и доказателства. За 5 години никой около разследването КТБ не е чувал за името на Елена Йончева. И естествено стои въпроса защо сега и на нея се случва това. Защото това е политически процес, а не наказателен. Защото това е репресия. Заради нейната смелост да изнесе случаите на кражби и корупция в България, на оградата с Турция, Кумгейт в Хасково, строителството на пътищата и да си позволи да започне разследване за къщата на един политик в Барселона. както и да го осъди за лъжа. Това е причината Елена днес да е поставена на тази репресия. Естествено, ние всички стоим зад нея. И парламентарната група, и Българската социалистическа партия. Няма да позволим върху нея да се упражнява репресия и натиск. Ще подкрепим всички възможности, които имаме като партия и като нейни колеги. Но от днес привличаме и международна подкрепа. Като изпращаме писма с пълната информация за случващото се до посолствата на Европейския съюз, до Международната федерация на журналистите, Европейската федерация на журналистите, Репортери без граница, които ни отредиха ужасното 111-то място по свобода на медиите по време на управлението на Бойко Борисов. Този въпрос, уважаеми българи, не е просто въпроса за защита на Елена. Той е симптоматичен в няколко неща. КТБ е ярък пример за задкулисие, сливане на власт и пари, на мафия и управление, и истинските виновници няма да бъдат разкрити и наказани. Те стоят и сега, отзад, в това задкулисие и продължават да доразграбват КТБ, за която вие платихте от джоба си. Второ, това е модела на прехода, който, за съжаление, продължава и днес, и на който от 2 години предлагаме да сложим край. Това обаче е и трети въпрос. Не за Елена Йончева, а за държавността. Защото грубо потъпква принципа за разделението на властите. Изпълнителната власт използва част от съдебната за политическа репресия. Това са последните опити на една авторитарна власт да използва всички мерки, за да се спаси. Това е образ и на друг елемент на правовата, демократична и конституционна България. Да се отнеме всяка свобода на словото, на различното мнение, да се накаже този, който критикува и има смелостта да показва корупцията на властта. Това е и тест за съпротивителните сили на нашето общество. Благодаря на Съюза на българските журналисти. Благодарим всички от името и на Елена, на Клъстър за свободно слово. Благодарим на хилядите хора, които ни се обадиха на нас и на нея, за да изразят подкрепата си. Вие показахте, че обществото има съпротивителни сили. Можем заедно не само да осъдим авторитарния режим на Борисов в България, можем заедно да го отхвърлим. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаема госпожо Нинова. Процедура, уважаеми господин Иванов.
Господин председател, обръщам ви внимание по начина на водене и да ви призова дори и в процедура... Моля, последте ми чуйте. Към вас обръщам, господин председател, по начина на водене, дори в декларация на парламентарна група да ви помоля да призовавате колегите от тази трибуна, която се изказват. Първо, има Конституция на Република България, която има разделение на власт.
Колеги!
Вмешателство в работата на тези институции от трибуната на Народното събрание не бива да бъде допускана, защото нарушаваме принципите на Конституцията на нашата република. Второ, моля да обръщате внимание на изказващи се от тази трибуна, да не използват епитети по управлението и да използват парламентарното си право за изказвания, които да се опитват да се защитават по някакъв начин. Има институции, има доказателства, което могат да представят пред българския съд и прокуратура. Трибуната на Народното събрание, моля, не допускайте да се използва за такъв трибунал. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Иванов. По начина на водене.
Благодаря, господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господа, госпожи министри, уважаеми господин председател, в момента нарушихте отново за пореден път правилника в това Народно събрание. Как може да позволите на депутат от управляващото мнозинство да определя какво може да говори председателят на българската опозиция? Да определя във времето за парламентарна, от времето на парламентарна група, когато се поставя въпрос, касаещ всички български граждани, и вие му давате възможност тук да излиза на тази трибуна и да се излага. И да казва какво да говори българската опозиция. Това е недопустимо и ви моля повече да не го правите. Когато говори депутат от парламентарната група, председателя на парламентарната група, има право да говори каквото иска, когато иска и както иска. И не може един народен представител, който даже не е от ръководството на управляващата група, да излиза и да ви прави забележка.
Благодаря ви, уважаеми господин Свиленски. И вие, да отговоря само на господин Свиленски, всъщност забележката на господин Иванов беше към мен. Аз не си позволих да направя нито забележка, нито да се намеся в изказването. Така че мисля, че и вашето отношение и вашата забележка към мен не беше особено релевантна. Имате думата по начина на водене, уважаеми
господин Марешки. Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин председател. Наистина аз така най-настоятелно ви моля, когато някой се опитва така пред обществеността, защото тук в залата, нали, вътре в БСП могат си говорят каквото си искат, но да казва, че Корнелия Нинова е председател на опозицията. Еми, извинявайте, обаче да питаме колегите от ДПС и нас от Воля, нас никой не напита. Нас никой не ни пита и ние няма да допуснем Корнелия Нинова да ни представлява в Българското народно събрание. Тя от името на БСП е прав колегата. Може да си говори каквото си иска. Но не от името на Воля, не от името на ДПС. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Марешки. Господин Гърневски.
По начина на водене, господин председател, колегите имат право. Председател на една парламентарна група може да говори от тази трибуна каквото си иска и вие сте дължен да давате думата, да говори каквото си иска. Но нямате право да давате думата на крадците да викат дръжте крадеца.
Господин... изчакайте малко. Всъщност, за какво наказание? Имаше право да се изкаже. Той не обиди никого. И нямаше основание, господин Гърневски. Обяснете. Но ви моля да не правите несъществуващи връзки, господин Свиленски.
Не, връзките са много съществуващи. От тази трибуна се изказа Корнелия Нинова, изказа се колегата Иванов, изказах се и аз. След което излезе господин Гърневски и каза: не позволявайте на крадците да викат дръжте крадеца. От тази трибуна. Моля ви да му наложите наказание, тъй като аз се разпознавам като един от хората, които говори преди него. И поради тази причина, моля да му наложите наказание. Ако не, ще си търся правата в съда, защото господин Гърневски обиди точно трима човека. А на господин Марешки да му кажа, че всички гласувания по бюджети кадрови в правителство го е подкрепил. Така че няма как да бъде опозиция в това народно събрание, господин Марешки.
Благодаря ви, господин Свиленски. Вижте, аз не разпознах никого. А аз съм човека. Вие ако се разпознавате, но обещавам да изслушам внимателно и да преценя това, което е казал в контекста на казаното преди него от господин Гърневски. Сега ще продължим отново. По начина на водене. Имате думата, уважаеми господин Жаблянов.
Уважаеми господин председател, уважаеми министри, уважаеми народни представители, в бележките, които бяха направени от представителите на управляващата партия, пролича един стремеж да бъде ограничено правото на изказване, правото на свобода на мисълта, правото на критика и всички онези права, които българската конституция предоставя на всички български граждани. Опита да се ограничи декларация на парламентарната група на БСП в нейното съдържание, е погазване на Конституцията, не просто на правилника на Народното събрание. Това, че колегата от ГЕРБ не знае какво пише в Конституцията, е допустимо. Сигурно не е единствения. Но това, че вие, който сте на трибуната, не се придържате към Конституцията, това вече е отделен въпрос. Считам, че това влиза в разрез с компетенциите, които изпълнявате, и може би при следващи такива случаи ние ще помислим как да постъпим.
Благодаря ви, уважаеми господин Жаблянов. Искам да ви кажа, че всъщност аз съм този, който в момента води заседанието и преценявам кой и как се е изказал. Както виждате, аз по никакъв начин не ограничих никой от изказващите се, като по този начин съм спазил своите задължения съгласно правилника да дам възможност на всеки един народен представител да изрази своето мнение. Народните представители, които до този момент изразиха мнение, по никакъв начин не влязоха в разрез със собственото ми разбиране за свобода. Аз не открих нито в едните, нито в другите, които се изказваха по въпроса, опит за ограничаване. Беше критикувано моето отношение и моята реакция, но това е субективно виждане на изказването, както отляво, така и вдясно. Мое е правото да преценя кой и доколко е нарушил правилника и да взема мерки. Ако няма други изказвания по начина на водене, заповядайте, уважаеми господин Попов.
Благодаря. Уважаеми господин председател, вие като председател на Народното събрание сте тук и чухте много добре какво каза господин Гърневски. Вие следва да спазвате правилника на Народното събрание, а в член 158 от нашия правилник, който вие сте го приели с вашите гласове и който има силата на закон, е записано следното. Забележка се прави от председателя, т.е. от вас, към народен представител, който се обърнал към свой колега или колеги с оскърбителни думи, жестове или със заплаха. Уважаеми господин председател, да наречеш свой колега или свои колеги крадец или крадци, какво е според вас? Кое вие не забелязахте и не се ли отнася това към оскърбителни думи? Ако не е крадец, е оскърбителна дума, то какво е оскърбителна дума за вас? Моля да наложите това дисциплинарно наказание, поне забележка, за да се види, че именно в Народното събрание е институцията, където в крайна сметка би следвало се спазват законите, именно правилника на Народното събрание. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Попов. Аз не реагирах веднага след изказването на господин Гърневски, просто защото възприех то казаното от него като нещо, което е широко разпространявано и употребявано до този момент. Вие сте го чували в различни медии. Но вече обявих, че ще прегледам записа. И в контекста на казаното преди господин Гърневски и това, което той е казал, ще взема решение. Искайте от мен да вземам прибързани решения по нещо, в което аз лично нямам вътрешна убеденост. Това, което каза господин Гърневски, запазете тишина, моля ви, това, което каза господин Гърневски, аз го възприех в момента на казването му като част от това, което виждаме и слушаме всеки ден в някои медии. По начина на водене, имате думата, уважаеми господин Ченчев.
Благодаря, господин председател, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми госпожи вицепремиери и министри. Господин председател, относно вашата теза си позволих да взема процедура по начина на водене. А тя беше, че вие не сте открил нищо в това, което е казано от преждеговорившите, а поводът беше декларацията от името на нашата парламентарна група, която беше прочетена от председателя на парламентарната група. След като е така, защо изобщо вие дадахте думата за процедура по начина на водене, по тази декларация? И тъй като вие нееднократно и колегите също си позволявате да погазвате всякакви принципи на конституционалност и институционалност тук, аз ще ви припомня нещо, тъй като тук имаше и сентенции, които се казаха. Ще ви кажа нещо, което ще го разберете много добре, надявам се. Погазвайки правилата по този начин и с това отношение, което демонстрират управляващите, ми се струва, че много скоро ще разберете, че септември ще бъде май за вас. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Ченчев. Господин Марешки, отдавна искахте. Ще ви дам думата по начин на водене, уважаеми господин Иванов. Господин Марешки, от името на парламентарна група.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми дами министри, тези дни бяхме свидетели на грубо погазване на международното право и на опити за вмешателство в вътрешните работи на суверенни държави. И понеже и преди малко се спомена за погазване на Конституция, за погазване на правила, ние използваме случая да изкажем нашата категорична подкрепа на демократично избрания президент на Република Венецуела, господин Мадуро. Смятаме за недопустимо каквато и да е била намеса във вътрешните работи на Венецуела от страна на други държави. Венецуелският народ, като всеки един свободен народ, има свободата и правото сам да избира пътя на своето развитие и своите ръководители. Ние заставаме на страната на венецуелския народ и осъждаме всякакви опити да му се налагат решения, взети от задкулисието или от някакви политически лаборатории. Призоваваме, използвам случая, българския външен министър да излезе, както и Народното събрание, да излезе с официална позиция в този смисъл, за да покажем своята съпричастност към демократичните ценности, към конституциите, към правилата. Сегашните лидери на Европейския съюз заеха страхливи, размити, политически, в кавички, коректни позиции, които за пореден път показват, че Съюза има нужда от голяма промяна, за да може да покаже сила и независимост. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Марешки. По начина на водене, господин Гьоков. Господин Иванов след господин Гьоков.
Уважаеми господин председател, с риск малко да наруша правилника във връзка с това, което каза господин Марешки като от името на парламентарна група, си позволявам да поканя всички народни представители долу в зала, огледалната зала. Ще има среща с Орета Капони, нейно превъзходителство, посланика на Венецуела. Заповядайте. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Гьоков. Господин Иванов.
Уважаеми господин председател, дами министри, колеги, процедурата е по начина на водене. Аз смятам, че дебата, който се разгоря, председателът взе много правилна позиция, а именно да се види точно какво и как е казано. Аз искам тук да се обърна към председателя, да обърна внимание и върху една стенограма. След случаят в Своге, когато загинаха 17 български граждани, и една цяла парламентарна група беше наречена убийци. Тогава нямаше отношение никакво по изказването. Така че, ако ние трябва да бъдем парламент с еднакви критерии и с еднакъв аршин да мерим, предлагам и това също да бъде извадено като стенограма. А в изказването на моя колега Гърневски не беха никой посочен поименно, както и съответно колегата, който се изказа. Така че, господин председател, вие постъпихте много разумно и предлагам, когато вие вземете вашето мъдро решение на председателски съвет, просто да обърнете внимание и на двете стенограми. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Иванов. Отново по начина на водене.
Господин председател, уважаеми колеги, този път, както и друг път съм казал, няма да се размине така. Ще прегледам стенограмата и ще реша. Господин Гърневски конкретно каза: колеги, изказващи се от тази трибуна преди мене. Аз казах, че се разпознах като от колегите, които са се изказали от тази трибуна преди него. И се чувствам оскърбен и обиден. Правилника пише, когато има оскърбление към колеги, ето аз се чувствам и оскърбен, и обиден, и унижен. И господин Гърневски, ако твърдите, че съм крадец, елате и го кажете още веднъж от тази зала, като кажете и моето име. Не дейте да клатите глава. Елате се, извинете. Вие казахте, само аз съм говорил и Корнелия Нинова.
Моля ви, не влизайте нито от залата, нито от трибуната в диалог.
Вижте, господин Иванов, ако във вашите среди, ако на вашите работни срещи е нормално да си казвате крадци, убийци, и каквото искате друго,
в Народното
събрание това е обидна и оскърбителна дума.
Тук вече
в Народното събрание това е оскърбителна дума. Ако при вас това не е обида, а е някаква дума за възхвала, за българския народ това е обидна дума. Господин Гърневски да излезе и да се извини или му наложете наказание. Няма нужда да четете никакви стенограми.
Не, той има каза, нужда, аз ви го цитирам. Не, ме
не, казвайте, не давайте дума на крадци да говорят от тази трибуна. Крадеца да вика дръжте крадеца.
Вече обявих решението си. Ще продължим с парламентарния контрол. Госпожа Екатерина Захарева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи, ще отговори на един въпрос от народният представител Кристиан Вигенин относно съкращаване на щата и размера на възнагражденията на служителите в Министерството на външните работи. Имате думата, уважаеми господин Вигенин.
Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо вицепремиер, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги народни представители. През месец декември миналата година вицепремиерът Томислав Дончев поиска всеки министър да представи план за съкращение на администрацията в съответното министерство. На първото заседание на Министерски съвет за тази година премиерът Борисов припомни на министрите, че има план за оптимизация на щата, който всеки трябва да изпълни. При първия кабинет на господин Борисов бюджетът и респективно щатът на Министерството на външните работи бяха урязани шоково. Заедно с това заплатите в Министерството на външните работи останаха едни от най-ниските в държавната администрация, като усилията тази тенденция да бъде пречупена с бюджета за 2014 година по-късно бяха изоставени. В тази връзка бих желал да ви попитам, госпожо вицепремиер, планирате ли съкращения в щата на Министерството на външните работи? Ако да, с колко бройки, респективно с какъв процент от общия брой служители? Колко са служителите в пенсионна възраст, които все още работят в Министерството на външните работи? Планирате ли тяхното пенсиониране в отговор на настояването на премиера Борисов и вице-премиера Дончев? Имате ли намерение да осигурите догонващ ръст на възнагражденията в Министерството на външните работи, което има пряка връзка както с мотивацията на служителите, така и с способността на Министерството да привлича подготвени млади кадри? Благодаря.
Благодаря, господин Вигенин. Уважаема госпожо министър, имате право на отговор.
Уважаеми господин заместник-председател, госпожо министър, господин Вигенин, дами и господа народни представители. Министерство на външните работи в отговор на писмото на вицепремиера Дончев предложи съкращаване с 36 щатни бройки. Това са тези бройки, които бяха отпуснати в допълнение на Министерството във връзка с изпълнение на функциите за първото българско председателство на съвета. След приключването му, то всъщност те бяха отпуснали целенасочено за това, няма нужда и от тях. Също така в Министерството ще бъдат съкратени още две бройки поради прехвърляне на дейността по удостоверяване с апостил на документи, издадени от общинските администрации към областните администрации. Всъщност две бройки се прехвърлят към съответните областни администрации. Също така към последните години, след 2010 година всъщност, щатът на Министерството от 2010 е 1344 бройки и той е такъв и не е променен. Не предлагаме да бъдат извършвани допълнителни съкращения извън споменатите 38, които бяха отпуснати за изпълнение на функциите по председателството. По отношение на служителите в пенсионна възраст, за отчетената 2018 година техният брой е 27. Служителите, придобили право на пенсия в началото на 2019 година, са 10. За всички тях е предвидена законова възможност да бъдат пенсионирани както по собствено желание, така и по преценка на работодателя. Тези, които изявяват, защото има и такива, разбира се, желания да се пенсионират, или тези, които по преценка на работодателя, ще бъдат запълнени свободните бройки с общ конкурс за стажант-аташета по реда на Закона за дипломатическата служба. Съгласна съм изцяло с вас, че наистина качеството на и изобщо и мотивацията на българската дипломация е изключително важна за изпълнение на служебните задължения. Съгласна съм с вас, че заплатите са по-скоро в малко под средата, сравнено с другите министерства, и наистина ние полагаме усилия това да бъде наваксано. В последните години през увеличение е извършвано и всъщност работим, всяка година се дават допълни повече пари за фонд работна заплата. От 2016 година беше осигурен на възможност, така че 2017 година да се извърши увеличение средно с 10%. За 2019 година знаете, че правителството взе решение също за увеличение и осигурено финансиране с някъде около 2 милиона 400 хиляди лева са повече в фонд работна заплата. Така че увеличението, индексирането да бъде средно с 10%, разбира се, така както е по правила, в зависимост от оценките, които получават конкретните служители. Така че, мисля, че бях достатъчно конкретна. Считам, че няма как да предложим повече бройки, тъй като знаете, че се налага увеличение на състава на посолството, например, в Лондон. Получавали сме също и основателни моби, запитвания за, например, разкриване на консулство в Барселона. Мисля, че в нашия план трябва да се включи, го включихме, следващата седмица ще бъде одобрено на Министерския съвет, разкриване на консулство в Единбург, изключително важно предвид Брексит. Така че, разбира се, че заплата не може да бъде основна мотивация, защото възнагражденията в държавната служба са винаги по-ниски от частния сектор, но разбира се, необходимо е все пак и да държавните служители да получават достойни възнаграждения.
Благодаря ви, уважаема госпожо Захарева. Господин Вигенин, имате право на реплика.
Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо вицепремиер, колеги, аз се радвам, че не се планират допълнителни съкращения в щата. Мисля, че подходът е разумен, тъй като след съкращенията около 2010 година наистина Министерството функционира на своя минимум. Бих искал да задам два допълнителни въпроса. Преди това само един коментар. Наистина възнагражденията се увеличават съобразно общите проценти, които са предвидени за държавната администрация, но по този начин всъщност ножицата между Министерство на външните работи и други министерства, най-високи са заплатите в Министерство на финансите, някои ще кажат разбираемо е, пък и те правят бюджета в край на краищата, но и редица други министерства, ако се сравнят заплатите за съответстващи длъжности, ще се види, че в Министерство на външните работи наистина са доста под средното. И когато увеличението е процентно за всички, всъщност в абсолютна стойност тези разлики се увеличават. Според мен трябва да се направи няколко годишен план, в който това да бъде променено, така че заплатите в МВНР да изпреварват средното увеличение в държавната администрация. Но уточняващия ми въпрос, първо, конкретно, имате ли намерение все пак да подходите така, както препоръчваше и премиера Дончев по отношение на служителите, които вече са на пенсионна възраст, все пак тяхното оставане при някои много ценни кадри има смисъл, но все пак не може и до безкрайност да се работи. Ние в момента имаме посланици, които отдавна са надхвърлили тази възраст. Смятате ли да чакате край на техните мандати, за да получат съответното право на пенсия, или ще подходите, намалявайки техния срок на мандата, съответно отваряйки възможност за млади хора да влязат в администрацията? И второ, един, смятам, по-важен въпрос. Искам да попитам, продължава ли, биха нарекал унизителната практика, служителите на Министерството на външните работи, когато получат задграничен мандат, да бъдат преназначавани на, с възнаграждение, което значително по-ниско от това, което получава, са получавали в Централно управление. Догонващия или допълващия размер на възнаграждението от командировъчни не може да бъде обяснение за тая практика, която е наложена доста преди това във времето, разбира се, но тя не може да компенсира следния проблем, че в край на кариерата си дипломати, които, особено от тях, които по-често са били на задгранични мандати, в края на краищата се пенсионират с значително по-ниски пенсии. И това, според мен, е унизително за самите дипломати след всичко, което са свършили. Бих ви помолил, ако тая практика все още продължава, също, може би, неизведнъж, но постепенно, в рамките на година, две, три, тя да бъде променена, за да не прилага държавната администрация практики, срещу които се бори всъщност по отношение на частния бизнес. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Вигенин. Госпожо министър, заповядайте за дуплика.
Уважаеми господин Вигенин, абсолютно съм съгласна с вас, че колкото и опит да има един човек, наистина той трябва да се ползва, но в крайна сметка не може до безкрайност да взема държавна служба. И не случайно, всъщност имаме случаи, в които в зависимост от преценката и необходимостта, а пък и разбира се и възрастта, защото има посланци, например, които се връщат и те са почти на 70 години. Разбира се, целта е да се обновява дипломатическата служба. Не случайно в така предложенията при ротацията съм се стремила наистина да предложа. Разбира се, това е смесена процедура, не зависи само от министъра на външните работи, но да предложа посланици, които имат по-дълъг хоризонт напред, т.е. за първи път за посланици и по-млади хора. Така че, да, имаме едностранни прекратявания от помолба на работодателя, по желание на работодателя. Има и такива, които сами, разбира се, желаят да се пенсионират. За всичките, както казах, свободни бройки, ще бъдат обявени конкурси. Всъщност вече по-миналата година на стажантата шетата и наистина съм щастлива за това. На конкурса за 15 бройки се явиха 74 кандидати. Направихме така възможното да вземем още 5 във връзка с изпълнение на председателството. Разбира се, те не бяха на стажант аташета позиции, но това са млади хора, които по кодекса на труда успяхме да вземем още 5 млади човека, които да работят в българска дипломация. Така че преценката е, разбира се, спрямо нуждите на работодатели и съответно липсата или понякога, съжаление, на експертиза на по-млади хора в дадената област. Знаете, вие сте бил министър, че има така държави и изобщо региони, в които наистина експертизата на по-младите хора все още не е достатъчно развита и налична. Така че се извършва преценка, но да, призива на вицепремиера Дончев е прав. Наистина трябва да се подходи така по-координирано и трябва наистина да се започне изграждането и да се освободят тези бройки за младите хора. След още повече, когато някои от тях са навършили пенсионна възраст преди доста години, т.е. не на първия ден след навършването на пенсионната възраст. По отношение на втория въпрос, да, продължава тази практика да се преназначават от постоянния щат в, така да се каже, извън в щата, който е за граница. Разбира се, това, което и по ваше време се е случвало, именно по-ниски са възнагражденията. Ако един дипломат е бил директор, например, и заминава някъде на мандат за посланик, няма как да запазиме същата заплата, каквато я получава като директор, защото това означава да плащаме две заплати за директор, плюс парите за командировачни, които също идват от парите на данъците на нашите граждани. Направихме преглед, поръчах всъщност по моя инициатива, преглед на практиката на другите държави по отношение на парите за командировачни, т.е. как се плащат възнагражденията в другите държави, не само европейски. Тогава, когато става въпрос за мандат, дали те са командировъчни, дали те влизат като основната заплата, направиха, разбира се, поискахме чрез нашите постоянни представителства информация от другите държави. Различна е практиката. Нямам данни за всичките държави, но по ваше желание мога да ви представя анализа. Искам да ви информирам, че истината е, че е раздвоено мнението в Министерството на самите дипломати. Има такива, които считат, че трябва те да влезат като основно възнаграждение. Има такива, които са категорично против, защото поради различни причини, мисля, че времето ми свърши, за да ги изброявам. Разбира се, всичко е въпрос и на бюджетни възможности. Не забравяме, че парите, все пак казваме, идват от българския данъкоплатец и няма как да поддържаме за всяка една от позициите по две еднакви заплати. Съгласна съм обаче с вас, че това се така отразява на пенсиите на дългогодишни дипломати, но така или иначе, идеята и целта и стремежа ми е тези, които предназначавам, да не са на минималните, да са над минималните заплати. Наистина има увеличение в последните години, предназначавайки на външния щат, така да се каже, на Министерството.
Благодаря, уважаема госпожо Захарева. Въпросите към вас приключиха. Уважаеми колеги, искам да ви информирам, че по повод Международния ден в памет на жертвите на Холокоста, 27 януари, в Северното фоайе ще бъде предоставена изложба «Ние помним», която е в рамките на световната кампания. Всички народни представители са поканени да присъстват на откриването. Давам 20 минути почивка до към 11 часа.
Радио К2 от мястото на събитието.